50 languages.
28.
В гостинице жалобы.
Di hotel, pengaduan.
Душ не работает.
Pancuran airnya tidak berfungsi.
Нет теплой воды.
Tidak ada air hangat.
Могли бы вы это отремонтировать?
Dapatkah Anda memperbaikinya?
В номере нет телефона.
Tidak ada telepon di kamar.
В номере нет телевизора.
Tidak ada televisi di kamar.
В номере нет балкона.
Kamarnya tidak memiliki balkon.
В номере очень шумно.
Kamarnya terlalu berisik.
Номер очень маленький.
Kamarnya terlalu kecil.
Номер слишком темный.
Kamarnya terlalu gelap.
Отопление не работает.
Mesin pemanasnya tidak berfungsi.
Кондиционер не работает.
Pendingin ruangannya tidak berfungsi.
Телевизор сломан.
Televisinya rusak.
Это мне не нравится.
Saya tidak menyukainya.
Это слишком дорого для меня.
Itu terlalu mahal untuk saya.
У вас есть что-нибудь подешевле?
Apakah ada yang lebih murah?
Здесь есть рядом молодежная туристическая база.
Apakah di sekitar sini ada penginapan murah untuk pelajar?
Здесь есть рядом пансион?
Apakah di sekitar sini ada penginapan murah?
Здесь есть рядом ресторан?
Apakah di sekitar sini ada restoran?
Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.